Europa Liberă în direct.
Bună ziua, la microfon Ileana Giurchescu
și Lucia Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de marți 15 august a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
Colegiul Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității își schimbă modul de a vota.
Votul colegiului va fi secret. Va fi pe buletine de vot.
Pe 22 august vor fi audiați la CNSAS o serie de politicieni.
În timp ce președintele colegiului CNSAS cere asigurări scrise că va primi toate dosarele de politicieni care fac obiectul deciziei Consiliului Suprem de Apărare a Țării.
Se întâmplă ce ar trebui să se întâmple. Adică se facem odată un fel de lumină, curățenie.
Declară Doina Cornea într-un interviu acordat Europei Libere.
În sudul Libanului, acordul de încetare a focului este respectat în mare parte, dar cine a câștigat, cine a pierdut după bine de o lună de ciocniri? Începem, ca de obicei, programul nostru cu obișnuitul buletin de știri al Europei Libere. Membrii Colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității au hotărât să nu mai dea niciun verdict referitor la eventuala colaborare a unor politicieni cu fosta securitate, până când serviciile secrete nu vor preciza în scris că au trimis Colegiului CNSAS toate dosarele oamenilor politici. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a cerut de la Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Serviciul Arhive și Documentare Militare, deținătorii de arhive ale organelor statului de dinainte de 1989, materiale referitoare la președintele Traian Băsescu, în urma unei cereri depuse în acest sens de fostul președinte Emil Constantinescu. Senatorul PSD, Sorin Oprescu, a cerut clasei politice din România să nu cadă în ceea ce el crede că ar fi o capcană a președintelui Traian Băsescu, inițiatorul campaniei de declasificare a dosarelor de siguranță națională. Oprescu susține că ar fi vorba de o manipulare orchestrată de la Cotroceni de președintele Băsescu, care ar folosi dosarele fostei securități pentru atingerea unor scopuri nemărturisite. Președintele Comisiei de Integritate Morală a Partidului Social-Democrat, senatorul Cristian Diaconescu, a anunțat că va propune conducerii acestui partid retragerea sprijinului politic și excluderea din PSD a persoanelor care au făcut poliție politică. La o zi după ce Israelul și milițiile Hezbollah au încetat luptele din Liban, armata israeliană a început reducerea efectivelor sale din această țară, iar guvernul libanez a anunțat că va desfășura militari în zona de conflict în zilele următoare. Ministrul israelian de externe, Tzipi Livni, a avertizat Siria să nu se folosească de Hezbollah pentru a influența guvernul libanez și pentru a se amesteca în afacerile interne ale Libanului. Declarația lui Livni a venit la puțin timp după ce președintele Siriei, Bashar al-Assad, a afirmat că Israelul a pierdut războiul împotriva milițiilor Hezbollah din Liban. Un atentator sinucigaș a atacat sediul din Bagdad al Uniunii Patriotice a Kurdistanului, care e condusă de președintele Irakului Jalal Talabani. 9 persoane au fost ucise și altele 35 rănite după ce atacatorul a detonat încărcătura explozivă aflată într-un camion. Premierul desemnat al Ucrainei, Victor Ianukovici, este așteptat în stațiunea rusească de la Marea Neagră Soci pentru convorbiri cu omologul său rus, Mihail Fratkov. Ianukovici urmează să se întâlnească cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, în marginea summitului economic la care participă Belarus, Kazakhstan, Kirghizistan, Rusia, Tajikistan și Uzbekistan. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a dat ordin guvernului de la Tbilisi să construiască în decurs de 6 săptămâni un oraș de mici dimensiuni și o bază aeriană în Valea Codorii din Georgia. Valea Codorii se află la granița dintre Georgia și regiunea separatistă Abhazia. Potrivit liderului georgian, construirea acestui oraș ar trebui să servească drept lecție separatiștilor și celor care îi protejează.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așadar, dosarele fostei securități comuniste continuă să stabilească agenda politică a zilei în România. Președintele CNSAS, Claudiu Secașiu, a declarat astăzi că va cere asigurări în scris de la toate instituțiile vizate de decizia CSAT că, până la sfârșitul lunii august, Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității primește sau va primi toate dosarele care trebuie făcute publice.
avem și de această dorință de a ști exact ca în momentul în care noi vom discuta aceste cazuri pe care deja le avem, să știm că am primit sau au intrat la CNSAS în arhivă și urmează, evident, și ele să fie analizate, toate dosarele care fac obiectul hotărârii CNSAS.
Tot Claudiu Secașu la o conferință de presă a precizat că până atunci CNSAS va continua să cerceteze dosarele existente ale politicienilor.
Audierea politicilor care au acum dosare la CNSAS va avea loc cu începere de la 22 august, a informat poetul Mircea Dinescu, și el membru în colegiul CNSAS.
Astăzi am mai decis ca pe 22 să avem audieri de politicieni.
Senatorul UDMR, Gheorghe Frunda, este unul din politicienii care și-au văzut astăzi dosarele întocmite de fosta securitate, după ce în presă se colportase că avea dosar de rețea. Dosarele confirmă faptul că senatorul UDMR nu a colaborat cu securitatea, așa cum a spus-o chiar el însuși.
Am refuzat colaborarea cu securitatea și am scris două documente. În primul document am arătat că refuz colaborarea cu securitatea și știu în cazul în care se săvârșesc infracțiuni contra securității statului ce am de făcut, că sunt avocat, și când au văzut că am curajul să scriu treaba asta, am fost obligat să scriu o declarație că nu voi face public faptul că am încercat să fiu racolat. A doua declarație există, prima nu.
Senatorul UDMR Gheorghe Frunda. Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a decis și o modificare importantă a modului în care votează asupra fiecărui caz în parte. Cazimir Ionescu, membru al colegiului și pentru încă o zi purtător de cuvânt, a declarat:
votul colegiului va fi secret, va fi pe buletine de vot. Deci votul la decizii va fi pe buletine de vot, numai cu da și nu.
Cu mai multe informații, acum de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Colegiul CNSAS a decis ca peste o săptămână, la 22 august, să fie audiați o parte din cei 29 de politicieni, ale căror dosare au fost trimise de la Serviciul Român de Informații către CNSAS și al căror nume a apărut deja în presă. Anunțul a fost făcut astăzi de Mircea Dinescu, membru al instituției, după o ședință extraordinară a colegiului. La rândul său, Constantin Ticu Dumitrescu, un alt membru al colegiului, a precizat că deocamdată nu s-a stabilit lista celor care vor fi audiați, dar că se va lua o hotărâre ulterioară în acest sens. El a adăugat însă că pe 22 vor exista o serie de surprize. El nu a dat însă alte amănunte. Serviciul Român de Informații a trimis către CNSAS 29 de dosare de politicieni, dintre care unele sunt de urmărire, altele de rețea. Tot în ședința de astăzi a CNSAS-ului s-a luat o decizie privind desfășurarea de acum înainte a votului în colegiu, în situațiile când trebuie decis dacă o persoană a făcut sau nu poliție politică. Astfel, votul membrilor CNSAS va fi secret și va fi exprimat pe buletine de vot care au doar două opțiuni, da sau nu. Fără a mai exista opțiunea, mă abțin. Modificarea împiedică astfel abținerea de la vot, care a făcut imposibil adesea luarea unei decizii de către CNSAS în privința celor care au făcut sau nu poliție politică. Membrii colegiului s-au întâlnit de urgență astăzi la solicitarea președintelui Claudiu Secașiu. Întâlnirea a avut ca principal scop inițierea unei anchete interne privind scurgerea de informații din CNSAS. Decizia a fost luată după ce Ladislau Cendeș, membru al CNSAS, a formulat o sesizare privind posibile scurgeri de informații din colegiu. Scandalul a izbucnit după ce în ultima vreme presa a publicat lista celor 29 de dosare de politicieni care ar fi colaborat cu fosta securitate, documente secrete aflate la CNSAS, dar și informații despre alți presupuși colaboratori ai securității. După ședința de astăzi, s-a anunțat că a fost demarată o anchetă internă privind scurgerile de informații din colegiu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, unele dosare din arhiva fostei securități sunt la Consiliul Național pentru studierea acestei arhive de câțiva ani, altele au fost scoase de la secret numai cu o lună în urmă, altele rămân în fonduri secrete. Fostul director al Serviciului Român de Informații, Radu Timofte, a devenit extrem de comunicativ, vorbind despre un nou val de dosare întocmite după 1989 și vorbind despre foști și actuali informatori. Am rugat-o pe Doina Cornea, fosta disidentă din ultimii ani ai regimului Ceaușescu, să comenteze situația de astăzi din România.
Se întâmplă ce ar trebui să se întâmple. Adică se face odată un fel de lumină, curățenie. Eu zic că e bine. Au intrat niște dosare, sunt deschise și cine are colaborare cu securitatea și a semnat cu acea hârtie, nu poate accepta pe nimeni. Acum vinovățiile ne va stabili CNSAS-ul, nu?
Ce părere aveți despre cazul Mona Muscă?
Singurul reproș pe care îl fac este că a tăinuit când dânsa demnitar ar fi trebuit să facă acea declarație că nu a colaborat cu securitatea, să declare frumos că, uite, eram tânără, eram speriată, mă rog, un motiv și să spună că a semnat în 77, dar nu se întâmpla nimica. E singurul reproș pe care am dreptul să îl facă, restul n-am niciun drept, că eu nu am dovezi, nu am nimic, asta CNSAS trebuie să se pronunțe.
Se vorbește aproape numai despre informatori, nu însă foarte mult despre ofițerii de securitate care au fost activi.
Sigur că principalii vinovați sunt cei care reprezentau instituția, că fără ei n-ar fi existat informatori, nu?
Marius Oprea propunea ieri un amendament la legea de funcționare a Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, în care să se ceară și cercetarea foștilor ofițeri.
Cercetați, dar nu informatorii de rând și mărunți au susținut sistemul, adică nu aveau mijloacele necesare pentru a înlocui ofițerii. Dar eu am publicat, după ce mi-am văzut primul val de dosare, am publicat lista completă, atât în Cațavencu, cât și în România Liberă, care după un anumit timp au reluat. Erau 101 ofițeri de securitate din toată țara, în dosarul meu. 101!
101 ofițeri de securitate s-au ocupat de dumneavoastră.
Da, și acum am mai primit un dosar, unul mic, și acolo sunt vreo 6 sau 7 ofițeri.
Bun, dar dumneavoastră, din câte țin eu minte, a stat mai mult în Cluj. De ce era nevoie de atâția ofițeri?
Stați puțin, că e complicat și eu m-am tot întrebat. Eu nu mi-am văzut întreg dosarul. Mi-e imposibil. Niciodată n-am să reușesc, că sunt mii de pagini. 32 de volume. N-am putut să parcurg decât vreo 2-3, acolo la CNSAS. Și domnul Mirel Bran, corespondent la Le Monde, acum vreo 2 ani, 3 ani, din, mă rog, generozitate, a plătit dânsul din banii lui, bine, avea de la mine o procură, să-mi copieze 7 volume din cele 32. 101 ofițeri sunt din cele 7 volume de urmărire.
Da, există vreo explicație?
Așa, și astea le-am citit de întâi așa mai în fugă formă, am reluat, că nu e o plăcere să citești, vă spun drept. Și am văzut Iași, Argeș, Timiș, Brașov, Făgăraș, erau șefii securităților de acolo. Mă tot întrebam ce Dumnezeu am făcut eu pe la Iași sau... Adică ce s-a întâmplat? Asta e un caz, că probabil sunt și alte cazuri. Vă spun că n-am văzut tot. Și mi-am dat seama că niște țărani, când am difuzat eu protestul împotriva dărâmării satelor, textul a fost difuzat și în Europa Liberă, și bieți țărani mi-au scris să-mi mulțumească din județele respective. Și-au pus pe poștă. Eu n-am primit niciodată scrisorile. Din dosare este că au fost anchetați pentru că era securitatea din orașele respective și în textele lor erau fotocopiate în dosarul meu. Unele chiar foarte impresionante. Mulțumesc. Și vreau să le regăsesc în cele 7 volume și să le public textele. Și să le mulțumesc și eu la rândul meu pentru gestul de solidaritate. Pentru că numai țărani erau, niciun intelectual, nimeni. Altcineva n-au avut astfel de gesturi.
A declarat Europei Libere Doina Cornea.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Nu fără iritare, mulți se întreabă în aceste zile în România unde sunt dosarele ofițerilor de securitate ale fostei nomenclaturi comuniste, începând cu președintele Ion Iliescu. Profesorul Alexandru Călinescu de la Iași își pune și el aceleași întrebări, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
La sfârșitul săptămânii trecute, Ion Iliescu a făcut o serie de declarații inflamate, însoțite, așa cum s-a observat din reportaje TV, de o gesticulație abundentă. Fostul președinte turna și fulgera împotriva operațiunii de deconspirare a informatelor securității și totodată împotriva proiectului de a promova o lege a lustrației. Ceea ce se întâmplă acum e o vânătoare de vrăjitoare, a strigat furios domnul Iliescu. Formula folosită de Ion Iliescu e, dintr-un anumit punct de vedere, simptomatică. Vânătoare de vrăjitoare a fost sintagma repetată până la sațietate de propaganda comunistă pentru a desemna anchetele inițiate în Statele Unite la începutul anilor 50 de senatorul McCarthy pentru a identifica pe comuniștii americani și pe spionii recrutați de URSS. Dincolo de analogia care trădează la domnul Iliescu vechi reflexe internaționaliste, ne întrebăm și noi în ce calitate vorbește Ion Iliescu despre dosare, securiști și turnători. Ca și Adrian Năstase, care spunea că cei de la CNSAS ling dosare, Ion Iliescu s-a opus cu obstinație tuturor inițiativelor de a face publice arhivele securității. Și a construit de asemenea o imagine pozitivă de marginalizat, de persecutat, a pretins că a fost urmărit zi și noapte de securitate. Această imagine are de fapt rolul unei perdere de fum ce ascunde adevărul. Marginalizat fiind, Ion Iliescu a fost secretar și prim secretar la Timișoara și la Iași. Avea în subordine securitatea, căreia îi dădea indicații prețioase. Așadar, colaborator al securității, Ion Iliescu a fost și încă în sensul cel mai deplin al cuvântului. Nu știm și mă întreb dacă vom ști vreodată ce conține dosarul domniei sale. S-ar putea ca primele file ale dosarului să fie de prin anii 50, când Iliescu se află la studii la Moscova. În orice caz, el n-are nici cea mai mică legitimare morală de a se pronunța și încă atât de agresiv și de categoric în legătură cu victimele sau cu colaboratorii securității. În declarație de la Bărinii de Munte, Ion Iliescu a mai făcut o gafă și mai scandaloasă. L-a trecut printre cei care au cedat presiunilor securității și au devenit informatori pe Corneliu Coposu. Gafa a fost sancționată prompt de mai mulți ziariști și oameni politici, printre care Ticu Dumitrescu. S-a remarcat și că Ion Iliescu se întâlnea aici cu nimeni altul decât cu Vadim Tudor, autorul odioaselor calomnii la adresa lui Corneliu Coposu, publicate în România Mare. Una peste alta, toată această poveste riscă să alunece în ridicol și în penibil. Dacă Ion Iliescu și Adrian Năstase ajung să fie victimele securității, atunci înseamnă că rămânem într-o lume pe dos. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Conducerea Partidului Național Liberal i-a retras sprijinul politic deputatei Mona Muscă și amenință cu excluderea ei din partid pentru că doamna Muscă a semnat un angajament de colaborare cu fosta securitate. Fostul președinte de onoare al partidului, Mircea Ionescu Chintu, s-a demisionat din funcție pentru că și el a colaborat cu securitatea. Două plecări care dovedesc, potrivit deputatului liberal Crin Antonescu, că Partidul Național Liberal este un partid antisecurist și anticomunist. Ce înseamnă aceste adjective la 16 ani de la Revoluția din decembrie 1989? E o întrebare pe care i-am adresat-o analistului Traian Ungureanu.
Deconspirarea Monei Muscă și, în genere, marele scandal al dosarelor nu clarifică și nu curăță. Dimpotrivă, multe semne spun că deconspirările complică, dacă nu cumva infectează atmosfera publică. Cazul Monei Muscă e limpede. Atitudinea liberalilor nu e la fel de clară. PNL, care se consideră acum partid anticomunist și antisecurist, a început să vorbească pe această temă de cel mult 6 luni, adică exact din clipa în care a înțeles că tema poate fi folosită în războiul cu președintele Băsescu, principala formă de viață politică a partidului. După aproape 16 ani de tăcere remarcabilă pe această temă, liberalii au decis, folosind aparatul guvernului, să înființeze institute și comisii de cercetare a comunismului, să ceară clarificări și să-l acuze pe Băsescu de protecția și firul serviciilor secrete. În tot acest timp, ca bun partid antisecurist, liberalii au menținut în postul de conducere onorifică pe Ionescu Chintus, unul din puținii politicieni a căror colaborare cu securitatea era de mult dovedită. În plus, când președintele Băsescu a acceptat demisiile celor 3 șefi de servicii secrete, liberalii au fost primii care au descoperit că ei trebuie de fapt menținuți în post. În această situație, noile concluzii liberale prin care partidul se premiază pentru anticomunism sunt suspecte. Nu există dovezi clare de rea credință, dar există un enorm spațiu de speculație care face de pildă din furia revărsată asupra Monei Muscă un caz de refuială cu un adversar deschis al grupului Tăricianu, Patriciu de la vârful partidului. Dubile nu se opresc odată cu jocurile interne ale liberalilor. Tot sistemul care administrează deschiderea dosarelor lasă loc la speculații. E vorba în primul rând de CNSAS, o instituție care își arată slăbiciunile abia acum, când ar trebui să dea dovadă de randament. Nimeni nu a putut clarifica motivele pentru care CNSAS lucrează cu loturi mici de dosare. 29 de dosare de politicieni, apoi, așa cum spunea ieri Ticu Dumitrescu, încă 4 dosare de la SIE în următoarele câteva zile. Sunt aceste loturi dozele pe care le decid serviciile secrete? Astăzi CNSAS a revenit cu o decizie încă mai ciudată. Instituția a hotărât că nu va mai face publice niciun fel de date până la epuizarea unei întregi categorii de dosare. Ori asta înseamnă tăcere totală. Căci dacă 29 de dosare au ocupat deja 3 săptămâni, sutele și miile de dosare restante vor ocupa cu siguranță ani de zile. În sfârșit, cea mai mare neclaritate e chiar ideea de conspirării informatorilor. Ea e o veche inversiune pe care n-a reușit nimeni să o repare. De la bun început, imediat după 1989, tema informatorilor a luat locul temei securității și de atunci lucrurile au rămas așa. Întreaga opinie publică, în primul rând mediile de informare, mențin această prioritate inversată, iar scandalurile personale, care au culminat cu Mona Muscă, tind să mărească apetitul pentru senzațional și prin asta o direcție de angajare greșită. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Acordul de încetare a focului în sudul Libanului este în general respectat, ceea ce nu înseamnă că se poate vorbi deja despre o pace durabilă. Ce au adus însă cele aproape 5 săptămâni de confruntări între armata israeliană și milițiile șiite Hezbollah din sudul Libanului? Oana Serafim relatează.
Atât Israelul cât și grupările militante șiite Hezbollah își declară victoria după luptele ce au durat aproape 5 săptămâni și au făcut peste 1000 de morți din rândul civililor libanezi și 114 militari israelieni. Numărul persoanelor care s-au refugiat este de aproape 1,5 milioane. Jumătate de milion de israelieni, potrivit datelor de la Human Rights Watch, și între 700.000 și 900.000 de libanezi, potrivit datelor Națiunilor Unite și Guvernului Libanez. Pagubele materiale totalizează 3,5 miliarde de dolari, 2,5 miliarde în Liban, potrivit estimărilor autorităților de la Beirut, și peste 1 miliard în Israel. În aceste condiții, cine a câștigat această confruntare? Paul Salem, directorul Centrului pentru Orientul Mijlociu de la Fundația Carnegie. Cred că toate părțile au pierdut într-o anume măsură. Israelul și-a pierdut ideea că ar fi invincibil și că este o forță formidabilă. Hezbollah a pierdut o mulțime de rachete și a pierdut și destul de mult din poziția sa politică în Liban. Iranul a pierdut o parte din influența sa și Statele Unite au pierdut mult din imaginea lor în regiune. Europa Liberă l-a întrebat pe expertul de la Fundația Carnegie dacă se poate vorbi totuși de cineva care a pierdut mai puțin decât ceilalți. Cred că depinde de modul în care această rezoluție a Națiunilor Unite va fi pusă în aplicare. Dacă va fi aplicată așa cum este formulată, cred că gruparea Hezbollah ar pierde mai mult decât Statele Unite și comunitatea internațională. Și Israelul, într-o anume măsură, ar fi atunci într-un anume fel câștigător, dacă rezoluția va fi pusă în practică în întregime. Cred că trebuie spus însă că Libanul este marele pierzător, atât ca țară cât și ca societate. A suferit multe pierderi de vieți omenești, pierderi în infrastructură și pierderi importante în sistemul său politic fragil. Există o mulțime de îngrijorări în legătură cu revolte civile, război civil, așa încât Libanul a fost cel mai mare înfrânt în această confruntare. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe Paul Salem de la Fundația Carnegie pentru Pace Internațională dacă acest acord de încetare a luptelor va fi durabil.
I do think it will hold and may take a while.
Cred că va fi durabil, va trebui ceva timp până când lucrurile se vor așeza, dar la sfârșit cred că ambele părți vor dori ca el să țină și este ceea ce dorește și comunitatea internațională. Nu cred că este în beneficiul niciuneia dintre părți să continue luptele și de aceea, da, cred că va dura, dar va trece ceva timp până când lucrurile se vor așeza. Crede Paul Salem de la Fundația Carnegie, cu care a stat de vorbă corespondenta noastră Heather Mahler.
Revenind din vacanța de vară, mai devreme ca niciodată, președintele Statelor Unite, George W. Bush, a avut din prima zi o bogată agendă de politică externă. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt prioritățile Casei Albe.
Bush a cerut atât Israelului cât și mișcării Hezbollah să respecte acordul de încetare a focului, menit să pună capăt ostilităților care de o lună încoace au făcut sute de victime. Domnul Bush a spus: trăim timpuri grele, exprimându-și însă încrederea că administrația sa va reuși să asigure securitatea Americii.
Care a fost programul primei zile de după scurta vacanță de vară?
Domnul Bush s-a deplasat la Pentagon, unde s-a întâlnit cu vicepreședintele Cheney, ministrul apărării Rumsfeld și alți colaboratori apropiați. Apoi la Departamentul de Stat, președintele s-a întreținut cu secretarul de stat Rice și alte oficialități. Șeful executivului american a luat masa cu un grup de persoane prezentate de Casa Albă ca fiind experți în chestiunea Irakului. În prezența domnului Rice, Departamentul de Stat a găzduit 3 reuniuni de politică externă. Temele: terorismul internațional, ajutorul pentru străinătate și situația din Orientul Mijlociu.
Aceste întâlniri de lucru au coincis cu debutul armistițiului de la frontiera Israelului cu Libanul.
Da, președintele a spus: diplomația a învins, explicând că procesul diplomatic care a dus la acest rezultat a fost complicat. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Tony Snow, a arătat că este clar că mișcarea Hezbollah a ieșit slăbită din confruntarea cu Israelul. Asta în ciuda faptului că Israelul nu și-a atins obiectivul de a distruge gruparea de gherilă. Tony Snow a spus că succesul armistițiului depinde de plasarea la frontiera nordică a Libanului a unor formațiuni capabile să asigure securitatea, în așa fel încât să poată intercepta, întrerupe și stopa aprovizionarea cu arme a mișcării Hezbollah de către Iran și Siria.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, s-au împlinit 50 de ani de la moartea dramaturgului german Bertolt Brecht, una din cele mai controversate figuri ale dramaturgiei moderne. Despre moștenirea lui Brecht ne vorbește în continuare corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Așa s-ar putea rezuma receptarea operei celui mai important dramaturg german al secolului 20, Bertolt Brecht. Pe data de 14 august s-au împlinit 50 de ani de la moartea scriitorului. Cu acest prilej i-au fost dedicate numeroase spectacole și montarea unor piese, ca de pildă la Berlin, opera de trei parale în regia actorului Klaus Maria Brandauer. La Berliner Ensemble, teatrul pe care Brecht l-a condus după ce s-a întors din exil în patria de răsărit a Germaniei, s-a organizat un festival Brecht care a fost inaugurat cu o gală televizată. Pe lângă texte dramatice, au fost prezentate și poezii scrise de Brecht, cât și cântece compuse de Kurt Weill sau Hans Eisler, care au lucrat împreună cu acest scriitor de excepție, născut în anul 1898 la Augsburg. Contestatarii lui Brecht îi reproșează în primul rând faptul că niciodată nu s-a distanțat de ororile comunismului, că într-o poezie i-a ridicat osanale lui Stalin și că nu s-a opus folosirii abuzive a renumelui său de către regimul german. Lui Brecht se mai reproșează și telegrama de felicitare adresată conducerii de partid din Răsărit după suprimarea răscoalei din Berlinul de Est în anul 1953. Pe de altă parte, însă, se uită faptul că același Brecht a scris tot atunci și uluitoarea poezie intitulată Soluția, în care el cere puterii să-și caute un alt popor. Această tactică dialectică, dominată de un permanent scepticism, combinată cu o șiretenie literară prudentă, caracterizează întreaga opera acestui scriitor care vorbea într-un alt text despre lauda îndoielii. Într-adevăr, pentru Brecht, îndoiala constituie motorul principal al literaturii pe care o considera un mijloc de intervenție social-politică, un instrument de educație și emancipare a ființei umane. El a rămas consecvent acestui crez literar pe care în cursul anilor l-a aplicat atât în scrierile dramatice cât și în poezie. Astfel, teoria teatrului epic pe care a creat-o și pe care a practicat-o într-o contradicție productivă față de teatrul tradițional aristotelic, l-au catapultat în literatura universală. Pentru Brecht, așa numitul teatru epic înseamnă o formulă revoluționară opusă iluzionismului și de sugestie. O piesă de teatru trebuie să fie bazată pe argumente și să transforme spectatorul într-un individ care acționează rațional și care ia decizii obiective. În teatrul aristotelic, tensiunea dramatică se îndreaptă spre un final cu scopul producerii unui catarsis, adică a purificării spiritului prin participarea intensă la desfășurarea acțiunii. În cinismul pesimist și obiectiv al lui Brecht, notează istoricul literar Fritz Martini, trăiește patetismul secret al moralistului disperat. Sesizabilă devine această dimensiune mai ales în poeziile lui Brecht. renunțarea provocatoare la metafizic în schimbul unui raționalism rece, folosirea ostentativă a parabolei laconice, a epigramei și a limbajului pildelor biblice, transformă poeziile lui Brecht în documente de o rară frumusețe literară în care au fost conservate nevrozele citadine ale secolului trecut și crezul în emanciparea ființei umane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc. On